Un, manuprāt, tas ir ļoti nepareizs solis, jo daudzas no šīm stācijām, protams, ir varbūt sezonāli aktuālas, ja, bet jebkurā gadījumā viņas ir aktuālas iedzīvotājiem. Tieši otrādāk, manuprāt, vajadzētu domāt par jaunu staciju atvēršanu, jo būs šie vilcieni, un mēs, teiksim, valsts cenšas, lai iedzīvotāji izmantot zaļākus transporta līdzekļus un transporta veidus, mazāk brauc ar savām mašīnām. Skaidri zināms, kad arī Igaunijā, kad tika jaunie vilcieni iedarbināti un palaisti eksploatācijā, tad šis braucēju skaits palielinājās divas reizes, tā kā, un mēs tieši otrādāk darām, uzlabojam komfortu un slēdam stacijas. Tas, manuprāt, ir nepareizs solis.